et sõna austero, mis tähendab puuduma. Nii et kuigi meie eestikeelses piiblis on see öeldud nagu niivisi, et minu tund ei ole veel tulnud, naine, mis sul on minuga asja, siis seda võib ka tõlkida kuidagi teistmoodi. Niivisi, et Jeesus võis öelda, minul ei ole veinist puudu. Nagu see probleem, mis seal oli tekkinud, ei puudutaks teda väga lähedalt. Plus on seal siis viide sellele, et tema aeg missioonina avalikeks imetegudeks justkui ei olnud kätte veel jõudnud. Siiski on Jeesus ainus, kes saab aidata. Ja mida ta siis teeb? Ta muudab kuus suurt kivi anumat täit vett maitsvaks viinamarja mahlaks. Kui neid sümboleid analüüsida nüüd natukene niivisi nagu siis minust targemad inimesed seda on teinud, nagu Nathan McKee, siis tema on näinud sellist loogikat seal taga. Mäletate, kuus kivi anumat vett. Tema ütleb, et kuus on inimkonna arv. Jeesus, üks inimkonnast, oli seal. Ja me saame kõik aru, et vesi on meile vajalik ja elustab meid ning Jeesus pakub janustele elu vett tulge jooge, kes usub selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga see, milleks Jeesus muutis selle vee käärimata viinamarja mahlaks, on lepingu veresümbol. Veesümbol, veinisümbol, viinamarja sümbol. Siis me teame, et Mattuse 26-28 on öeldud veresümboli kohta, mida paljudest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii et me võiksime ütelda, et selle esimese imeteoga tegelikult juba Jeesus paneb paika ja annab mõista nendele, kes otsivad ka sellist tähendust või mitmema tasandilisemat tähendust mingitest lugudest, selles loos on justkui olemas. Jeesus pidi minema meie eest, meie tõttu ristile. Ja seal on see mees. Üks mees valmistas veini nii rikkalikult, et muutis puuduliku olukorra. Kuigi mitte kuidagi moodi, et keegi oleks sinna otseselt janusse surnud, aga muutis puuduliku olukorra õnnistuseks, valmistades umbes 700 liitrit pulmajooki. Nii üleküllluslik, nii oluline, nii tähendusrikas on selle veini sümbol selles loos. Ja Johannes on pidanud seda piisavalt oluliseks, et see kindlasti ära märkida, ka lausa nende numbritega nende jookide tähendustega mängides. Lisaks veini kogusele hämmastas pulmalisi ka siis selle joogi kvaliteet, nagu pulmavanema reaktsioon näitas. Johannese teine peatükk 10 salm ütleb, iga üks paneb esmalt lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud, siis lahjema. Sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Jällegi otsime seda sügavamat tähendust. Kaanas toimunud ime ei sümboliseerinud vaid seda, et Jeesusest piisab janu kustutamiseks, vaid et Jeesus on parem kui kõik see, mis temal on enne eelnenud. Parem kui see endine jook, parem kui ka see vesi, kuigi vesi ka sümboliseerib Jeesust, parem kui variseride vana lähkri jook, millel on ka Johannes evangeeliumis viiteid, kus ta räägib variseride õpetusest, mis kuidagi või mis väga halvasti sobib kokku sellega, kuidas Jeesus tuli Jeesust Kristust ilmutama, see, kuidas Jeesus inimesi armastas. Kristus ohvrist piisab meie pattude lunastamiseks. Kuid samuti on Jeesuse Kristuse õpetus ja teguviis hoopis teisel tasemel, teise kvaliteediga, võrreldes variseride poolt nii kiivalt sellel ajal kinni hoitud käsumeelse õpetusega. Ja sellepärast on see Kaana veini paljundamise ime hoopis olulisem ja sügavama tähendusega kui lihtsalt millegi mingi joogi paljundamine. Aga teine imetegu on veel Johannese evangeeliumis, mille kaudu me võiksime näha selle murtud ihu sümboolikat. Ja see on siis 5000 mehe toitmine. Johannes siis väga võimsalt jutustab Kristuse 5000 inimese toitmisest. Ja kui me nüüd võrdleme seda lugu näiteks Kaana pulmapeoga, siis seal oli olukord veelgi kriitilisem. Kui Kaana pulmapeos me nägime, et tegemist oli teatud sellise häbiga ja olukorraga toimis siis saab ja teatav au oli mängus ja keegi arvatavasti nälga ei olnud surnud, ega ka janus ei olnud arvatavasti suremas, siis nüüd oli tõesti vähemalt pühakirja aruande kohaselt tegemist olukorraga, kus tõepoolest oli nagu toit täitsa otsas. Ja kõik, mis õnnestus kokku koguda, oli 5 leiba, 2 kala. Ja lisaks ei ole neil ka piisavalt vahendeid, et leiba kuidagi juurde osta. Toidust, mis neil on, piisab vaevu ühele inimesele. Sellest hoolimata valmistab Jeesus leiba palju paremini kui ükski pagarikoda. Toites ära kogu rahva hulga ja rohkelt ei varukski. Kuid mis oli selle ime mõte? Jah, me võime seda ime piiblis vaadata kui tavalist viisi, kuidas Jeesus rahuldab inimeste vajaduse, milleks oli see, et neil oli kõht tühi ja nad vajasid süüa. Aga kui me läheneme piiblile kui millegile, mille sõnum puudutab iga kandi pealt Jeesuse ohvrit ja Jeesuse nagu sellist soovi ja sügavust jõuda ka võib-olla järgnevatele põlvkondadile väga lähedale, kes uurivad seda sõna ja võtavad sõnu kas või tähtedeni lahti, siis me võime näha siin ka teisi mõtteid. Näeme toidust kaugemale, sügavamale, et tegemist ei ole ainult tühja kõhu täitmise imega. Jällegi vaatame, kuidas Jeesus sellele olukorrale ise alguses läheneb. Johannese 6. peatükist. Tõstnud siis oma silmad üles ja nähes, et tema pool oli tulemas suur rahvahulk, ütles Jeesus Filippusele, kust me peame leib ostma, et need inimesed saaksid süüa. Ta esitas küsimuse, mille vastust ta ju tegelikult teadis. Sest seal, kus lõpevad inimlike võimete piirit, on usk ainsaks lahenduseks. Ja Jeesus kasutas seda olukorda mitte selleks, et nüüd paaniliselt tema jüngrid võiksid hakata tegema mingit rahakorjanduskampaaniat, et siis minna lähedal alusuvasse külla ja kogu see leib kokku osta, vaid et õpetada nendele jüngritele midagi väga olulist. Olukordade kohta, mis tunduvad välja pääsmatud. Ja kus ainukeseks abimeheks on usk, ühendus oma isaga. Selle lool puudub veini paljundamise loole sarnane konkreetne termin usterio, ehk miaeg on puudu, kuid see mõte on selles loos täiesti olemas. Vähemalt 5000 inimesel oli midagi puudu ja see oli toit. Imeline lahendus saabus läbi ühe mehe Jeesuse kaudu. Toidust, mis neil ise keskis, oli Nagu ma ütlesin, piisas vaevu ühe mehe toitmiseks, ütlevad jälle uurijad. Viis leiba, kaks kala, see annab meile võib-olla aimu sellest, kui suured ja väiksed need kalad olid. Ometigi kasutab Jeesus just seda olemasolevat kõigi toitmiseks. Pealegi on seda rohkem kui piisavalt, kui seda on külluslikult. Mitte ainult seda, et nemad oma kõhud oleks täid saanud, vaid külluslikult ka pärast kõhtude täitmist. Ja kui nad olid kõhu täis söönud, ütles ta jüngritele, koguge üle jäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Viis leiba, kaks kala, inimesed on söönud ja järele jäi 12 korvitäit. Ma usun, et see, et järele ka midagi jäi, oli väga vajalik nende uskumatute Toomaste jaoks, kes mõtlesid, et nad on võib-olla kuskil, ma ei tea, unenäos või, et kas nad ikka sõid midagi, sest kui isegi kahtlus tekis, et noh, kõht nagu on täis, aga et kas ma ikka pani midagi suhu äkki ja mingid muud moodi see kõhu täis tunne tekinud, et nad pärast ka näeksid neid 12 korvitäit palukesi, et see oli päris leib. Kuid samuti ma usun, et pole juhus, et järele jäi just nimelt 12 korvitäit leiba. Sellepärast, et 12 on väga sümboolse tähendusega number piiblis. Me teame, et on olemas 12 suguharu, 12 jüngrit, 12 patriarhi ja nii edasi. Nii et kui jääb järele midagit 12, siis me võime näha seal sümboolikat. See leiva ohver oli enam kui piisav, ka see, mis järele jäi. Pärast seda, kui Jeesus oli teinud siin maise imedio ja kõik olid kõhu täinud. See tähendab, see puudutab nagu ka meid. Sellest, mis ta teeb ja on teinud, on rohkem kui küllalt, et rahuldada kõiki, kogu Jumala rahvast. Kõiki, kes otsustavad sellesse usku jääda ja sinna usku kuuluda. Ehk siis need, kes sümboolselt ka suudavad ja tahavad ennast panna üheks neist, kes Jeesust mäe jalamil kuulasid ja kellel endal tegelikult midagi ei olnud. See, mida Jeesus tegi, sellest piisab kõigile. Kui siis see vein kujutab Kristus ohvrit, mida siis tähistab see leib? Matteus evangeeliumis kirjutab Matteus, et Jeesus võttis leiva ja pärast õnnistamist murdis ja andis jüngritele ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu. Jällegi, et see ei ole mingi kristlaste välja mõeldud sümbol, et paneme viinamarja mahla sümboliseerima Jeesuse valatud verd ristil ja selle leiba, mida nad sõid siis Jeesuse murtud ihu, vaid Jeesus ise andis sellised tähendused sellele leivale ja joogile. Võtke, sööge, see on minu ihu. Kristus pakub oma murtud ihu meie eest ja jagab kõigiga selle ohverduse tulemusi. Ja nii nagu ohver oli patu mälestusmärk, oli see paasapüha juurte ka püha õhtu sööma ja leiva sümbol ka mälestus temast, kes võtab ära meie patu. Leib kui sümbol Kristus ohvrist ja võidust ristil. Ja Kristuse lunastustöö, mida esindavad mõlemad need sümbolid, nii vein kui leib, on tavapärasest piisavusest või hakkama saamisest ära elamisest niivõrd palju rohkemat. See on elu, see on pääsamine, see on ime, see on arm ja armastus. See nädal oli mul vestlus ühe inimesega, kellele ma pakkusin ka, et no, kuna ta viskas sellise nalja, kus olid sellised usu juured, siis mõtlesin, et vahest inimesed teevad niivisi, et need teemad, mis südamel kas ühte või teistpidi kriibivad, on ehk need, mis teda ka huvitavad. Ja ma vastan siin sellele natukene minu jaoks rumalale naljale ja pakkusin talle nagu võimalust, et kui ta soovib ja need teemad teda lähemalt huvitavad, et siis me võime teha piiblitunde või piiblitundi ja sellel teemal lähemalt rääkida. Mille peale ta ütles, et teda ikka see, tema maailma vaatega läheb rohkem kokku see, mida ta hakkab kohe vaatama maailma mingist algupärast ka Jupiteris oli üks film, mis parasjagu jooksis. Viskasin ka sellele pilgu siis korra peale sellele filmile ja seal rääkis siis miljonitest ja miljonitest aastatest, mille jooksul siis planeedid on loodud ja elu siis ehk ka tekkis võib olla kunagi. Mõtlesin, ma jätan selle asja sinna maale ja rohkem nagu ei vasta, aga siis kuidagi ma tajusin, et see oli ka kuidagi vaimu juhatus, et ma ütlesin, et aga see sest kuidagi ei piisa. See, et midagi võib sündida miljonite aastate juures, sellel on väga vähe lootus tänapäeva inimesele, kes tegelikult vajab usku sellesse, et kui me tahame olla teissugused, kui me tahame olla muutunud, kui me tahame uuesti sündida, siis Jumal võib seda teha oma sõnaga nüüd ja praegu ja kohe. Ja samamoodi Jeesus ohveristil. See on piisav. Sündmus oli, sellesse sündmusse uskujad võivad kõik momentaalselt lugeda ennast päästetuteks. See on ime, see on arm, see on armastus, aga selline loogika piiblis, kui me räägime Jumala suurusest ja Jumala võimsusest, kehtib ikka ja alati. Me ei pea ootama miljardeid aastaid. Kui millestki hakkab sündima midagi, mida me võime siis esimeseks eluks siin maa peal lugeda. Jumal on vägi kohe luua ja kohe meid päästa. Nii et Johannes evangeeliumis näeme siis püha õhtu sööma aja sümboolikat, mida siis kasutatakse omamoodi peidetud, kui samas väga võimsa sõnumi edastamiseks. Selle sõnumi edastamiseks, head vennad ja õed, et Kristuse ohver on meie heaks piisav, et ületada kõik meid nii raskelt võibolla koorma patt ja puudujääk ja samas nälg ja janu. Kui me võtame Kristuse vere ja ihu oma ellu sama lähedaselt vastu, nagu me täna hommikusööki võtsime. Kui me teeme seda sama moodi, nagu me teeme võib-olla mingi toiduga, mida ka me väga-väga igatseme ja tahame meie, kui me mõtleme oma lemmik toidule, mida me lausa võib-olla isegi kiirustades sööme, siis me võime elada. Sest me ei ela ainult leivast, vaid igas sõnast, mis tuleb issanda suust. Ja need tähendused ja need põhimõtted, millest piibel kirjutab, need on need, mis on elu ja elamine ja jätkumine. Nii et söögem hästi, kosugem, kasvagem ka tulevase nädala jooksul vaimus tugevaks ja saagem valmis igaveseks eluks. Ja see, kuidas me vaimulikult kosume ja kuidas me hindame tema ohvrit ristil, on määrava tähtsusega ärapääsamises. Kristuse lunastustöö, millest me siis täna rääkisime, mida esindavad nii vein kui ka leib, on enam kui piisav. See on maitsev, see on väärtuslik. Enam kui piisav iga ühele, kes soovib eesmärke saavutada, elamise eesmärke saavutada, elamise eesmärke saavutada, mis kestavad kauem kui 80 aastat, mis meile on siin umbes antud. Kui valime Jeesuse oma elu issandaks ja päästjaks. Nii et ikka ka tänase lingamispäeval, kui me mõttes ütleme, jah, see on nii. Ma tahan, et see oleks nii. Ja aitäh evangeeliumi eest, siis oleme ka oma osa teinud. Aamen. Me laulame. Päevan isa, aitäh, et sina nii mitmetahuliselt oled püüdnud meie mõtteid ja meeli haarata ka läbi evangeeliumi lugude ja ma palun, et siin ohvri suurus saaks meile ka aina enam selgeks ja see puudutaks meid sellisel viisil, et meie osa siin ka missioni püüdlustes väljenduks ühel või teisel viisil ja ma palun, et kõik see nälg ja janu, mida me isegi võib-olla endale teadmata ikkagi kogeme, kõik see nälg ja janu, mis paneb meid otsima lahendust viisidest, mis ei ole sulle meelepärased või olukordades, mis ei too lahendusi ainetest, või tegevustest, mis tegelikult ei suuda kustutada seda janu, siis palun, aita meil aina rohkem haarata sinust kinni. Aita, et see, mis sinul on pakkuda, muutuks meile sama maitsvaks, nagu seal pulmapeos olnud pulmajook, sama maitsvaks kui sinu käte kaudu paljundatud leivad ja kala. Aitäh kõigest, mis sa oled teinud ristil ja me palume õnnista meid kasvamises sinu poole. Toome sinu ette
ka need annetused, mida me saame täna kokku panna. Ja ma palun, et ka need annetused jõuaksid kenasti, mida nad kindlasti ka teevad, aga et kui nad jõuavad kui ma sihtmärgini erinevates projektides, et neist oleks palju kasu ja et inimesed võiksid aina rohkem sinust kuulda ka nende projektide kaudu. Aitäh kuuldud palvetest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.
Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm teid kusind, tema valguses käi kõiges
Jeesuse Kristuse arm, rahu ja osa saamine olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen.